Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou watara to ɓoggi jande ga fandu hala Mamadou Samba Sekou jam wali sakraɓe heeɗiɓe. Emin gollo jukkoje sidaw immo dow Mali bantinama fatati juillet waruru ndu ben horoɓe fedde lefu leɗe ɗe hawral dow gotum bormal battu mabɓe ñande aswere nde to gana ton. Gouvernement Mali yeddi hay faali bonandaji dow civil en wonande fama en ben ɗi mbihi ministre ma gouvernement hulti wiide larmi Mali na teddina hakkeji tomonta en. Bangal kan 2023 ben cacte yontere nde jaga bule en Mali ɓe pihi fa nawi yimɓe Congo Brazza baddi nayyi e kowal so supporter en baltinika ɗum no dunke en ballonga hulti wiide caɗelle ne hani ƴewtede bangal défenseur en ɓe ɗi gon semme kabaruji amen hande bete altenere jeegom juin hitande 2022. Bisimilla sakiraɓe. Fa hande kawral heɓaka hakkunde Mali e CDAO fedde lefu leɗe ɗe mbiyen ɓamali anniya mingol jukkoje dow Mali saabi raf kawral le batuji ɗiɗi gaɗaɗi ñande aswere nde to Accra leydi Ghana ndenno ndeɗo fedde bantini kabaru muɗum fa tati juillet waru ndu. Moussa Mali sukomo kaɓe ene keɗen fotango Ousmane Yalbouli.
Hooreɓe CDAO hawruɓe Accra aswere nde ceedi wala fuu ko ndewri dow muɗum caggal ko joddi erŋaji kewɗi kañum en tan. Hooreɓe ɗe leyɗe pamaray fay dow kabaru goto leyɗe yogaje hono Sénégal e Côte d'Ivoire a jiɗino juggogoji ɗi jummine dow Mali wonno ko heɓa nanede e leyɗe juggogoji gaɗaɗi dow Mali ɗi gaɗi dorraji dow muɓen saabi koɓe gaddata ley Mali ɗum seli warde. Leyɗe tati hono Niger, Nigeria e Ghana woni caliɗe juggogoji ɗi ƴummine nanalaji keɓaɗi yewrude e kanankoɓe. Ɗe leyɗe tati kolitiwiɗe gati tuttata dow teddingol sariyaji CDAO kamɓe koɓe kuli madaraji militaire wonɓe laamu Mali, Burkina e Laguine padlato sababu fa coup d'état-ŋaji goɗɗi gaɗa ley leyɗe goɗɗe. Fedde ɓe hooreɓe leyɗe dati kumaniɗo suru Goodluck Jonathan horejo leydi Nigeria kiɗɗo jokkina haltidinde e kanankoɓe laamu hakkundejo Mali. Farde mabɓe joddade kasen tati lewru juillet waroru ndu. Ɗe gueɗe ɗiɗi gollida yalla ana ndewra dow dabere wotere nde woteji ɗi garata waɗede e hono golleji ɗi kani ƴewterede hollitinde ɗum libbatu mabɓe garowo. Ɗum wonno ko holliti wiide horejo leydi Sénégal Macky Sall ndenno le wattu Mali heddoto e jukkogoji gonɗi dow mun ɗi.
E wi ɗum kaɓe leydi Mali ɗi hani hinnade mbiyen hultingol tammen ɗu taɓagol konngol banggal landinal banggal sarti transition a kaydu landinal woteji ɗum woni ko hulti kanko Bala Jakite mbiyen tiwto lugotoɗo nokku lolirɗo Crapes kanko Issa Tugula noddima téléphone keɗna fetango sista Sidibe.
Fedde entretene CDAO ne holliti nokkulleji heewɗi hanɗi nangirede soɓe saabu dena lewi meɓɓe wotigal an hani waɗede li watti hollitino mina andi hannden ɗumngol naati saabe waddire lafe kawre hakkunde hooreɓe fedde CDAO kan e laamugoɓe leydi Mali saabu dena fa hannden laamugoɓe leydi Mali jaɓne ko CDAO haali o ɓe miinake fa hannde hokkude laamu on civil en leydini ɗuuɗu wonko CDAO holliti kasin ga ko tawa fuu laamugoɓe leydi Mali ɓeɗa hani kamɓe ɗo ɓe tinno ɓe hollitida wakti goto mo wotigal hani waɗede to hooreɓe fedde CDAO. Ɓe wiyaɓe kasin ɓen wondi e tawde dabriji fuu yalla wotingaji an heɓa waɗe les dien e deƴere soni ɓe kawrade goota leydi meɗen ɓoyanle ɗi jukkuguji minde min andi so ɗi jukkuguji satti sanne ɗum nafata leydi Mali ɗum nafata hooreɓe fedde CDAO ni ndu.
Sakiraɓe to hokka hakkude tata kaklay mo dow kabaru jam banggal bem amen Facebook haydu Twitter. Gouvernement Mali mbiyen humpiti ñande capantati goho lewru mai hitan 2020 talkuru mbiyen do toggade mo yaltini misma kala lebbi tati ndenno e ley muɗum holtama wiide leydi Mali ndi min ɗumen sollosaɓe leydi Mali gaɗi bonandaji dow civil en hakkunde janvier goho janvier hitan yaade 31 mars hitan 2022 ndenno lewru talkuru ndu gouvernement holliti mbiyen yeddi fe ɗiɗo ko kala ko hulta e ley nduɗo talkuru daraman mayga wonko heɓe ene keɗen fof tan ko sita Sidibe.
Lewi talkuru gouvernement o ɓe holliti wi hono haalaji ko hollitita magal baɗe leydi Mali ana wondi e warde civil ene leydi ni wi ɗuyo pene saabu dena seede fo heɓaka ko hollitita ɗi golleji bonɗi. Lewi mabɓe hono ɗi haalaji bonɗi ana nato saabe tan bonde inde magal baɗe leydi Mali. Lewi hooreɓe leydi Mali magal baɗe leydi ni ana watta haqqille e dimaku bani adama le wallane ɓe wondi e muɗum ni. Gouvernement o holliti wi dabiriji ne taƴa ko nato saabe wattude koyɗe yimɓe humni kabaru tajgol kiitede leydi ni yalla magal baɗe leydi ni ana heɓa haɓade tawa toñe civil fe goto. Hooreɓe leydi Mali holliti kañum en batan sériyaji humniɗi kabaru lendude bani adama ko hollitita le droit international. Lewi meɓɓe wakkati fuu ne hono ɗi golleji bonɗi waɗale leydi ni feeti e civil en ɓen waɗa immadraji ɓe waɗa lugangoji ɗo muɗum yalla yimɓe waɗɓe ɗi golleji bonɗi ana heɓa toñe hokke laamu o. Miccintude jamare ne wiile lebbi tati ƴaɓɓiɗi fedde minusma ko entitrité mission onisen gollane leydi Mali hollitiɗe talkuru mumen wi magal paɗe leydi Mali yowi torraji bonɗi do civil en le haaɓo moɓe wonde waddengoɗo fa yettade ittugo yonkiji yimɓe civil en le leydi Mali.
ndoko be kubaruji Hamadou Nyali Bouli Moussa Dikoy Olivier Duba na fahande juude ben ciutibe be ben kambe kureji mabbe ngadi imadraji kanyen ben pelle syndicat en journaliste en Mali ngadi imadraji ndartude lamko be fiire dabere sel be do fufuna yupite Aboukrin Yatra wonko be ne kede fostango sita sitibe
fa ñalan wonde hande ndo kibar fu hebaaka do journaliste en yutaabe le leedi manni le dub ciabbiidi dum wonko holliti horejo maison de la presse leedi manni le wi makko on lamdo lamkoobe lam hakkoni radio tinno wada imma draji fa handen yalla journaliste en yutaabe le leedi fa yottaade baregol journaliste entretien do Brema Touré gollo le journal entretien le Sifix kay en honen Hamadou Nyali Bouli gollo le radio jande lam duanza kay Moussa Diko e Olivier Djiba ana heba yiite le watti goto Olivier Djiba wadi video goto le bema ande de ko adna fuyi le supportati lewru mars tan 2022 ba made nyalan fa wartan hande fe goto andan o wodir kasin tegal mudo Hamadou Nyali Bouli kay Moussa Bana Diko kay endu soutama le leedni am le hitane 2020 wartane 2021 le lamoto fa hande kay endu faminaka gaddu e tawede fu sakrat be yimbe didon ana fajjikum en lamo kay wanda mebbe fu yalla be yimbe didon ana haba yiite micintunde jamara ne wi fedde humnine journaliste en leedi malli kay leedi france holiti le jonte dammaje wi bene lamdol lam hakkonde radio tinno wada imma daraji fu yalla journaliste nangabe kay suuta fu neba yoppite
non dungo fuddirni na hultam ben yargul yeso demal hikka dun hulti ardi be semdete kita e kanya kuchala hulti wide dabroji piyama yalla ben kabaruji engrais na hejja ben kambe gollobe gonbe tunbe le demal hikka 2022 2023 kanun be dadi lam ko be fide dabroji yalla engrais ire na hebe sabe dun yataka fele lumoji di sita sidibe on ko be kedam fo son konko Ousmane Nyali Bouli
le wi horebe fedde semdete dabroji futta dama ko natto sabe faabade remobe le hikajo moro jakte kayon horje semdete kita
au niveau de
la lam kita alhalob ana wodi endungu o dabreji fu amama yalla demangal ana gasa ko fawi do hokugol awdiji e engrais ngaji hedde awdiji min daranake golleji mudon fa ko buri temedere le temedere ko fawi do kabaru ngureji e dum yafa temedere le temedere hedde habu min jottege fa chapande jitti jeddi le temedere
87%
tagal mudun le lam kuchala horebe fedde semdete ne holliti wi winne ko natto sabe faabade remobe lam kuchala hikka ana nyaki le wi mebbe toningaaji ujnyaaji temede jene winne wonko hakkabe le o wat ude heta lamodo fedda mudun aruna sangari kan yu horejo fedde semdete lam kuchala
en tout cas les prévisions
holliti ndi wi de ko jonnara hebede ayottaake hitande jabbine de min kebi bataaki ko fawi do hokkol toningaaji ujnyaaji teme nay chapande joy e joy engrais ngaaji se tawa engrais ngaaji chonde se tawa birgi ko fawi do engrais ngaji men kebi ton ngaji temere joy e tati ko hani hubenede region of ko fawi do kabaru birki men kebi ton ngaji ujunaji temere jeddi e temere jeego chapande jeddi e jetti
178
hore be fedde semdete kuchala kan e kita holliti wi winne danere ana nyaki le fuddode onnum
den kambe demobe bankas be na bemba sanne bangal tidalla cuggu men engrais kilo goto hokkati wakkati joni hokkuni temedere e noga e temed didi sifa men be dadi dun dun kabaru be dalle tidalla engrais dun rafunde nagu ana e do kabaru golle demalla hika e wi yimbe gonbe tunbe den no misne wiide ngalure bankas be tuboji mabbe arande jidi nyande asfere 9 juin 2022 fande le kabaru di bangal kan 2023 jagabul e mali kebi buralla mbenna do kongo braza baddi nay e kowal nyande aswere ne ngal do kortalla wada to latirde 26 mars e wi dunke en sport be mben leedi mali ndi wadi match moddo san dum fufu tawede e wi mabbe ci tiagal matchuji tati do nay kabaru ekipo andete supporter mbé kay mbeltanke sanne kaw o kanon be bihi ana hani mben ardibe be ngatan hakilo bupuji bangal defense Ousmane Nyali Bouli wonko be ne kedo fasan konko sita sidibe
e wi seba hakilo bangal haro chaldi gubal malingal e pide ngati gasi e hakilo mabbe atayito reede wonko wayliti hedde egintinobe kanye fiobe yeso Suleiman Bobo Tunkara seba hakilo bangal haro chaldi
kanto gany 4-0 sirayin
so hebi wune wotide bingaaji nay giddile fuddode de firre balon duke hune hawdine sanne sabdina du an hokka fiobe balme kole ngako landotomi fiobe medam be tinnobe firre balon lili du buri timmi dun hokka fiobe medam men holade horum en ngadu e tawede fu ben hani wadde hono de firre en nanan mudun ko warta kasin le firre kene woni kulleji heeku nyaki sabdina sa ewi defense medo moyano sanne
fu e tawede jingonobe jaga bulle mali de be men kawri le capital malingal jetti e kentino keso kanye fiobe be e o kaw kafa handen a hakkilo mabbe ko heddi wadede ana heewi yalla faanda tiwtuted o ana laato wonno yagul egle malibe e kan garowo
felicitations
mide chalmina e kido shi meden keso warton ga ciagal mudun mide lando o tin ko hunjina hore ngal golle ngo halfina ben han ha bade fa handen ga ante defaz meden modda san minge mi wawa wiide e kido meden ana wodi o watti mi doma fiire dir ma tatte nanan mudun wade so mi heba mi hala ko wami haldude makko mede welti fa wala seeda jikka amedu ana fawido fiob meden bolume
mekintinde wiide biide nyaloma dida bo e ngol yaltingol mali hawra e sudan di sida jana lewru jendu dum wadan kampala le capital leydi uganda
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suede danemark suisse republique tchèque e union européenne
li kabaru amen raison nga rito yoro so tun hultam wiide men ko buri temgoro yibbe fedde en sardirna tun be ben kuntani hore kenyan kabaru cenam e dokal ijam to sesref yoro so tiagal ko be mbuwi su docteur ndube ko be kokki don ko buri mbotuji tem chapani jeegom ijam e wi landini be dido e madaraji yo bangal yambere chapani jeegom jeddo berde ben seku ju mabbe cheikh ousmane madan haydara hore be sesref ben yoro so jetti san o do golle dum fufu le wattu dum dungo atibna kabar wi to gawd holta wiide yimbe yimbel jo en kabar be andita ka mbadi be mutu tacci lawul men nyande asorande mublaji euroji gawo yade alangeri denno be pidi jabe do chauffeur be goto ka heddike hen benno dum woni ko holta ton wakat jono ko andaka e ko dum sabi odo war men yimbel heba ka holti wiide yo bangal men men ti dalla hakuma be jo en mutuji sagrame dum tim takabar jamen hande mito ndawa sarfu mta do be 23w.tamani.org madno donc jamu 3720 do sede yotre meden magasin sido tamani yotre meden hawlu hande do woni magasin toule mbirna environnement na yo wido kabaru won imadraji won je welti hangere to minyan ton denno e yu bangal yambere nyoloma hertanango hawalu nyande joy ben leur juin imadra golleji kewdi bangal balde nay e bodinoga enay na wondi wadade tun hantimudi nyande sapo jitt warundu denno dum wonu ko ousmane nyali boule kanko kajoda men to tumnyatu isaka kulbal heb sakul waljari hebani en kadana fasta ousmane nyali boule citation bo nyalle jam
le magazine parlant de l'environnement
ebi hunchenim edon hore go hakilo faanda modon yalla gendi to meñandi ana beida labude wada du fa suka be keba golle le o wattu Moussa Sanogo ana e hore be projet Velte Unger il fait
l'objectif de ce tirage des caniveaux comme c'est la journée
no wadi imadra itre nyamarde le poldi gendi to meado ko hofte nyalane kum ne kabar labtu ne nokuje wakati nun gendi amene wawa yehede sanne me wadi di imadraji do faaba gol fed entretien développement social fatade meron en nanan mudum ko yata suka be jogol be chafan e joyon wonko hokka kaki golleri goto bo ana yobe bu temel jengolle nyolma ngal golla an han yode fabal noge en nay me woni moto taxi ji nay ku bottata nituni yippian nuku je
golle vi 4 tricycle pour l'évacuation des déchets
go hakilo wari e lobbol ko weli jok commerce dida bo to minya e wi simon kone kanan ko be commune to minya o an gonde wadde bodo mum en fu yalla fonse ngaji kewdi ana buute simon kone jokko dida bo maire to minya kejaado hawalu
en cet approche d'hivernage
hitan fu sun nunati janna ana bona nuku je amen fa yotto helgo chuudi honne di golleji wadama ana wanatar sabe sakkada di torraji menengo fuddi di golleji gam mere ana wonde faabar am sawde kam dan be waawa wadde di golleji me lamdi ke fedde entretene WHH kan endu tinna faabo amen yalla me heba men labintina genito miani ne fedde di wadna amen balle ko ko heewi le ngal gollal do sabe hannan sum haban cieci amen yalla ngal golla ana wadene wodiri
kire tous ces caniveaux
service la bal to menya kanyo do holiti wide ngo hakkilo an hani yettede talhata touré horjo service assainissement to menya
c'est une bonne initiative
dum honne la personne non pelle ko heewi ko walata amen dingal golla li watti beete on horde genni pettama den an hokka am hakkileji ciagal mudum yogadum otodo labini fu fabrik amen kals ko yo golla ko homa fu ana hani watti ba xamu hen mede lamdo fa hanne heba pelle ko fabdo amen e di golleji
hedde be genni di be cultivide e belti san e di golleji e hakkilu mabbe wutugol fonse ngaji di wadan fa be deno en diya meji to boji
mede welti fa wala sedan hanne sabdena du ana nato sabe faddade torraji jan waddata nokku amen de so nungu nat sabden so nyamarde kay nanna mudum uddi geden wala funo jan yehirta do naton sabe wadda bonon laaji hetana fu hono diggoleji men ha men imini wadde dum sabdena me tampi sanne sabe bonon laaji jannam ngal golla ana muddi soni kam o satti sanne ana wa natal sabe hewtina amen torraji mawdi
service development social et de l'economie solidaire tomenya holti wide wutugol fonse ngaji di nafa mawdo wodeni gennendi horbe mabbe koltiwide gada e bodo mubben fu fa baade hunjani be dun hore yalla golle ana wadire no kasiri so ma jara kejaade hore jo service development social tomenya
le curage des caniveaux depuis
le fuddade di golleji pelle ko heew watti ko dum en hen hone fedde entretien development social et l'assainissement kan e mairie on mede tijji di imadraje welan yimbe ko woni cercle tomenya do fedda mudun sabdina geede wonde bangi labidi lawol entretien RN 34 yahngo burkina de fu ana heewi no nyamarde so di golle wadama no wodire dum nato sabe labonde gende amende
vraiment les caniveaux de Tomiya
micintindi wiide fonse ngaji Tomiya di mbutaka illa 2012 du wonno ko bibbe genende collectivité o magazine Ousmane Niall bul wadni on juude Tomiya do fa ba mo Isiaka Koulibaly kadiado studio tamani gon Tomiya
le magazine parlant de l'environnement.